Nawr gallwn ni weld yr hyn sy'n cael ei alw'n geifordd Rufeinig uchaf. Mae'n llawer mwy o faint ac yn fwy unffurf ei siap, sydd efallai'n adlewyrchu cyfnod diweddarach o gloddio, ond gallai hefyd adlewyrchu ffurfiant daearegol ychydig yn wahanol sydd yn uwch i fyny'r bryn na'r hyn gewch chi is i lawr.
Unwaith eto, allwn ni ddim mynd i mewn i'r twnel heb dywysydd. Ond cymerwch olwg i mewn yngheg y twnel, ac fe welwch chi beth mae hi'n ei feddwl am siap gwahanol. A fe bai chi mynd ychydig yn bellach i mewn.
Fe welwch chi ogof enfawr. Ogof enfawr lle mae'n rhaid bod llawer iawn o gwarts ac air i'w gloddio, ac mae'r ogof wedi lledu a lledu mas.
Ac yn y twnel ei hun, mae marciau neu bantiau yn y waliau.
Marciau neu bantiau y credir iddyn nhw gael eu rhwbio i ochrau'r grau gan raffau. Mae'n rhaid cymryd fod pobl yn defnyddio raffau i dynnu pethau mewn a mas. Efallai system pwli, rhywbeth fel yna yn rhedeg wageni neu dramiau mewn a mas o'r twnel hwn sy'n llawer mwy llydan.
Pwy a wyr sut yn union y cafodd y marciau hyn eu gwneud? Ond pe bai chi'n edrych yn ofalus iawn, byddai yma rhywbeth arall y gallech chi ei weld yn yr ogof yna.
Fe welwch chi'r hyn sy'n edrych fel rhifolion Rufeinig wedi hysgrythu i'r graig. Ond mae hi'n anodd iawn dweud a gawson nhw i gwneud adeg y Rufeiniaid, neu'n llawer mwy diweddar, ond rydw i'n hoffi dychmygu fod yna fwynw'r Rufeinig yma wedi gadael ei farc.
Y peth rhyfedd am y rhifolion yna yw eu bod nhw wedi cael eu cerfio ben i weired. Mae un esboniad yn honi taw ceithwas neu garcharor anllythrenog wnaeth eu copio, heb ddeall beth roedd yn ei gerfio. Esboniad arall yw taw jôc fach un o'r mwynwyr o oes Victoria, gan rifoedd yn ddiweddarach ydyn nhw. Ond pwy bynnag oedd yr awdur anhysbys, os oedd yn byw yng nghyfnod y Rufeiniaid, fe fyddai wedi cael bywyd caled iawn a byr hefyd a dweud y lleiaf. Ac roedd hi'n sicr nad oedd fawr ddim i'r ddas.
Dyfalu fyddwn ni yn y safle hwn, ond mae yna ffynonellau sy'n disgrifio unigolion yn gwisgo dillad wedi rhwygo o ganlyniad i gael ei chwipio. A gallwch chi weld y creithiau. Efallai nad oedd gan y rhan fwyaf ohonyn ddim mwy na lluain lwynau amdanyn nhw, a bydden nhw'n dod yma wedi gwisgo yn y dillad oedd amdanyn nhw ar y pryd. A bydden rhaid i'r dillad hynny wneud y tro am faint bynnag y bydden nhw wedi byw wedyn. Mae'n debygol y byddai llawer o'r bobl hyn wedi treulio'r llawer amser o dan y ddaear, ac efallai na fydden nhw'n mwynhau'r hael. Rhaid am fod eu hos yn fyr iawn. Unwaith y byddech chi'n cael eich anfon i weithio yma, dyna'r diwedd fwy neu lai.